Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Статут Вялікага княства Літоўскага вярнуўся на Беларусь. На вуліцы Гомеля зноў з'явіліся валютчыкі. У Мянску сёння прэзентацыя 35-й кнігі з бібліятэкі Свабоды, слоўніка Свабоды.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 18 гадзін, у студыі Юрась Бушлякова. Добры дзень, сёння ў свеце. Сирійская армія не дазваляе назіральнікам ААН трапіць у вёску Аль-Кубейр, дзе, паводле звестак мясцовых актывістаў, напярэдадні былі забітыя 78 людзей, у тым ліку жанчыны і дзеці. Інфармацыю пра забойства праўрадавымі ўзброенымі аддзеламі амаль усіх насельнікаў Аль-Кубейру распаўсюдзілі сирійскія актывісты ў сераду ўвечары. Улады назвалі гэтае паведамленне маною, а дзяржаўная сирійская тэлевізія перадала, што ў Аль-Кубейры сілы бяспекі разграмілі базу ўзброеных тэрарыстаў. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон сёння назвала гвалт у Сирії празмерным і чарговы раз заклікала прэзідэнта Башара Асада пайсці ў адстаўку. У Пекіні ўдзельнікі саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва выступілі за спыненне любога гвалту на тэрыторыі Сирії.
Китай і Расія займаюць у адносінах да Сирії абсалютна выразную пазіцыю. Мы рашуча супраць таго, каб іншыя краіны якім-небудзь спосабам мяшаліся ў гэты канфлікт і лічым, што ён мае быць урэгуляваны з самім сирійскім народам.
Заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Пекіне намеснік міністра замежных справаў КНР Чэн Агопін. У дэкларацыі ўдзельнікі саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва выказалі глыбокую заклапочанасць сітуацыі на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы. У названую арганізацыю, заснаваную ў 2001 годзе, уваходзяць Казахстан, Кіргізстан, Кітай, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай скараціў візіт у Кітай і вярнуўся сёння на радзіму ў сувязі з загубаю 18 мірных жыхароў у выніку ўчорашняга паветранага ўдару сілаў НАТО ва ўсходняй правінцыі Лагар. Карзай заявіў, што гібель мірных людзей у ходзе аперацыі міжнародных сілаў недапушчальная. Тым часам міністр абароны ЗША Леан Панета, які прыбыў сёння ў Афганістан з неабвешчаным візітам, заявіў, што дасягненне стабільнасці ў гэтай краіне праблематычнае да часу, пакуль ваяўнікі знаходзяць прытулак у памежных раёнах на тэрыторыі суседняга Пакістану. За дзень да візіту Панеты на поўдні Афганістану ахвярамі нападаў трох смяротнікаў сталі не менш як 23 чалавекі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Стан здароўя былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака рэзка пагоршаў пасля пераводу ў турму. Як паведаміў прадстаўнік егіпецкіх спецслужбаў, усю мінулую ноч Мубарак правёў з кіслароднай падушкаю. Паводле звестак афіцыйнага егіпецкага агенцтва МЭНА, былы прэзідэнт цярпіць ад вострай дэпрэсіі і гіпертаніі. У суботу Мубарака даставілі ў бальніцу турмы Тора на поўдні ад Каіру. Пасля таго, як суд пакараў 84-гадовага палітыка пажыццёвым зняволеннем. У Казахстане арыштавалі памежніка Владіслава Чэлаха, ён прызнаўся ў забойстве сваіх 14 калегаў. Чэлаху пагражае пажыццёвае зняволенне. Паводле прадстаўніка казахскай генеральнай пракуратуры, з прычыны ўнутраных канфліктаў абвінавачаны застрэліў памежнікаў, калі бальшыня з іх яшчэ спала, а затым падпаліў памежную.